Brynjólf, þetta var Reynholti, hann var sonur hann.
Já.
Brynjólf var ekki, hvað er hann?
Heyrðu, var hann ekki talin einn auðugastur bóndi á Mýrum?
Jú.
Jón Eiríksson?
Jú.
Á, hann átti eitthvað álítið af jarðeignum?
Já, hann átti hólminn, hann átti geistaðina, hann átti í flatinni einhver hundru.
Já.
Hann átti í Kálfafellinu, eitthvað í Suðursveitinni og ja, hann er líklega 200 í hinabætinu líka.
Já. Heyrðu, hann var giftur, var hann ekki giftur dóttur séra Brynjólfs sem var í Meðalandinu?
Jú, Guðrúnu.
Já. Og það var talið að hún hefði komið með ættarfylgju, var það ekki?
Jú, jú. Og það var alltaf að slasast það fólk.
Já, og var fylgjunni kannski kennt um?
Já, já. Já. Og svo hinn við Jón þessi Brynjólfsson varðið einu sinni.
Jæja.
Já.
Að...
Hann átókta þetta.
Já. En ekki að menn hefði geta lýst því neitt?
Jú, jú.
Var þetta, átti þetta að verið í kvenmannsmynd?
Jú, kvenmannsmynd. Þetta er hann lýður.
Já. Heyrðu, Jón Eiríksson, var hann ekki einn þeirra manna sem voru með í sjóhrækningnum frá Skinneyjarhöfða?
Jú. Og eftir það var það sjóðarhætt og kæti.
Já, hann hefur eiginlega mist kjarkinn við það.
Hann átti og fyrir og kom oft í sandinn og hefði við sterkur maður og djúlega.
Og
hjálpaði að setja fram og svo aftur tók á móti skepunum.
Já.
Ásvöðuði hann við alveg tveggja marga maður.
En ætli hann hefði ekki átt þá hlut í þessum
jú,
skipum
jú,
líka?
Jú, hann átti um í skipu, já, já. Já.
Þótti hann ekki sérstaklega góður til áheita, sjómanunum?
Jú, jú, svo að segja því, pabbi ekki stöðu það, þegar þú var að áfæða þetta og heita þá, jú, allt sér skiltu gefa honum en við fengum og væna hókafla að gefa honum pappalimir, það þú var langa besti nemurinn.
Já, og já, hann þótti verða vel við áheitinu.
Já, já, já,
já.